VOA This Evening.
Selamat malam pendengar setia VOA. Bagaimana kabar Anda setelah seharian beraktivitas hari ini Selasa 9 November 2021? Kami berharap semoga semuanya berjalan dengan baik ya. Senang sekali saya Lea Johannes dapat menemani Anda dalam siaran VOA This Evening edisi hari ini. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita penting dan menarik dari berbagai penjuru dunia, di antaranya Thailand berencana buka perbatasan untuk pekerja asing. 4 bayi tewas akibat kebakaran di rumah sakit India. Selandia Baru selenggarakan pertemuan virtual APEC. Sejumlah laporan penting dan menarik yang dapat Anda simak dalam siaran VOA This Evening edisi hari ini, di antaranya
Menko Perekonomian Erlangga Hartarto cukup optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini bisa mencapai target di kisaran 4%.
Sebuah organisasi baru sekarang ini datang untuk menyelamatkan buah-buah apel itu. Dibentuk oleh dua bersaudara, Ivan dan Gail Morong, SOS Fruit ingin mengurangi limbah makanan.
Namun sebelum semuanya itu, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Thailand berencana membuka kembali perbatasannya bagi pekerja dari negara-negara tetangganya, Myanmar, Kamboja, dan Laos, kata seorang pejabat pemerintah hari Selasa 9 November, dalam upaya untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja yang merugikan ekonominya yang bergantung pada sektor pariwisata dan ekspor. Pairote Chotika Satin dari Kementerian Tenaga Kerja mengatakan, peraturan terkait status vaksinasi pekerja migran, prosedur karantina, dan tes COVID-19 akan diputuskan hari Rabu. Industri ekspor besar Thailand seperti makanan dan produksi karet sangat tergantung pada buruh migran. Tetapi kontrol perbatasan yang ketat dan peraturan karantina praktis menghentikan semua migrasi tenaga kerja. Pairote memperkirakan negara itu membutuhkan 420 ribu tenaga kerja asing sekarang ini, kebanyakan di industri konstruksi, manufaktur, dan makanan laut. Kebakaran melanda unit perawatan bayi baru lahir di sebuah rumah sakit di India Tengah. 4 bayi dilaporkan tewas akibat insiden yang terjadi Senin malam itu. Shivraj Singh Chauhan, Menteri Utama Negara Bagian Madhya Pradesh, Selasa 9 November, memerintahkan penyelidikan atas peristiwa naas di rumah sakit anak Kamla Nehru di Bhopal itu. Ada 40 bayi di unit itu dan 36 di antaranya telah diselamatkan, kata Menteri Pendidikan Kedokteran Viswas Sarang. Ia mengatakan ia tiba di rumah sakit itu dalam waktu 10 menit setelah kejadian dan semuanya sekarang terkendali. Kematian bayi-bayi itu yang terjadi sebelum waktunya sungguh menimbulkan penderitaan yang tak tertahankan, kata Chauhan di Twitter. Ia menyampaikan belasungkawa kepada keluarga yang terdampak. Sementara penyelidikan masih berlangsung, pihak berwenang mengatakan kepada kantor berita Press Trust of India bahwa korsleting mungkin menyebabkan terjadinya kebakaran itu.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Menteri Luar Negeri Australia Maurice Payne memulai lawatan ke Vietnam dengan berbicara pada sebuah forum ASEAN Australia di Hanoi hari Selasa. Berbicara pada dialog ASEAN Australia mengenai perempuan, perdamaian, dan keamanan, Payne memuji peran ASEAN dalam memajukan kemakmuran di blok tersebut dan menegaskan kembali komitmen Australia untuk menegakkan keamanan dan stabilitas di kawasan.
Australia regards ASEAN as absolutely vital to our region's security and prosperity.
Australia menganggap ASEAN sangat vital bagi keamanan dan kemakmuran di kawasan kita, kata Payne. Ia menambahkan, Australia sangat berkomitmen untuk bekerja sama dalam menanggapi baik pandemi COVID-19 maupun tantangan yang lebih luas pada masa depan. Payne juga mengumumkan investasi lebih dari $154 juta untuk kerjasama Australia dengan ASEAN. Dalam kesempatan itu, ia juga menyerukan kepada rezim Myanmar untuk memperbaiki catatan HAM-nya, menghentikan kekerasan terhadap warga sipil, dan membebaskan seorang profesor Australia, Sean Turnell. Selandia Baru, Selasa 9 November, menjadi tuan rumah pertemuan pertama Forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik APEC tahun ini, yang berpuncak pada pertemuan para pemimpin negara pada Sabtu mendatang. Wabah virus corona yang terus berlanjut dan pembatasan perjalanan membuat pertemuan itu berlangsung secara virtual selama 2 tahun berturut-turut. Seperti biasa, 21 negara APEC akan mencari bidang-bidang di mana mereka dapat bekerja sama dalam mengurangi hambatan perdagangan dan pertumbuhan ekonomi, daripada mencoba menyelesaikan perselisihan-perselisihan yang sudah berlangsung lama.
Fokusnya adalah memetakan jalan menuju pemulihan dari krisis yang terjadi sekali dalam seabad ini, kata Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern, tuan rumah pertemuan para pemimpin itu, dalam sebuah pernyataan tertulisnya. Selasa pagi, para menteri dari 21 ekonomi APEC bertemu secara virtual selama sesi pertama pertemuan tingkat menteri APEC. Ketua bersama pertemuan itu, Menteri Perdagangan Selandia Baru Damian O'Connor mengatakan kepada para menteri untuk terus bekerja sama dan membuat kemajuan pada vaksin, rantai pasokan, serta barang dan jasa yang esensial. Ia juga mengatakan APEC harus mengatasi ancaman serius dari perubahan iklim. Taiwan Selasa mengatakan bahwa Tiongkok berusaha untuk mengambil kendali pulau itu dengan melemahkan kemampuan militernya dan mempengaruhi opini publik, sementara menghindari konflik militer yang kemungkinan dapat melibatkan Amerika Serikat. Kementerian Pertahanan Taiwan mengatakan dalam laporan 2 tahunannya bahwa Beijing menggunakan taktik zona abu-abu untuk meningkatkan tekanan pada pulau berpemerintahan sendiri yang diklaim Tiongkok sebagai wilayahnya itu. Tiongkok telah meningkatkan ancamannya untuk menggunakan kekerasan terhadap Taiwan dengan melangsungkan sejumlah latihan militer dan mengirim pesawat-pesawatnya ke dekat pulau itu. Awal Oktober lalu, bertepatan dengan peringatan Hari Nasional Tiongkok, Beijing mengirim 149 pesawat militer ke barat daya Taiwan dalam formasi seolah menyerang, sehingga membuat Taiwan kelabakan dalam mengerahkan pesawat-pesawat tempurnya dan mengaktifkan sistem rudal pertahanan udaranya. Laporan itu mengatakan bahwa aksi-aksi tersebut mencerminkan upaya Beijing untuk melemahkan kemampuan Angkatan Udara Taiwan dan moral para personelnya. Ratusan orang bergerak ke Parlemen Selandia Baru di ibu kota Wellington hari Selasa untuk memprotes mandat vaksin dan lockdown. Massa dalam jumlah besar yang mencakup demonstran bersepeda motor meneriakan kebebasan dan membawa spanduk bertuliskan tidak ada kontrol lagi. Perdana Menteri Jacinda Ardern hari Senin mengatakan lockdown kota terbesar di negara itu Auckland kemungkinan besar akan berakhir pada penghujung bulan ini dengan sebagian restriksi terkait wabah virus corona dilonggarkan mulai Selasa.
Step 2, retail businesses and malls open.
Ardern mengatakan pada tahap 2 bisnis retail dan mal dibuka, namun fasilitas-fasilitas untuk berbagai acara seperti bioskop dan gym akan tetap ditutup untuk sekarang ini. Penutup wajah, pencatatan, dan menjaga jarak fisik tentu saja masih diperlukan lanjutnya. Auckland telah menjalani lockdown selama hampir 3 bulan setelah merebaknya wabah varian Delta. Ardern mengatakan meningkatnya vaksinasi di kota itu di kalangan orang-orang berusia 12 tahun ke atas membuat pemerintah dapat terus mengurangi berbagai restriksi. Pejabat tinggi anti pencucian uang Meksiko mengundurkan diri Senin 8 November menyusul skandal pesta pernikahannya yang diadakan di Guatemala. Presiden Andres Manuel López Obrador mengatakan ia telah menerima pengunduran diri Santiago Nieto, mantan Kepala Unit Intelijen Keuangan Kementerian Keuangan Meksiko. Nieto selama ini dipandang sebagai sekutu terpercaya presiden dalam kampanyenya untuk membasmi korupsi. Tapi pernikahan Nieto pekan lalu dengan seorang perempuan Meksiko di kota Guatemala, Antigua, menyebabkan skandal yang membuat seorang pejabat Meksiko City kehilangan pekerjaannya. Sebuah pesawat pribadi yang membawa tamu-tamu berpengaruh ke pesta pernikahan itu ditemukan membawa uang tunai $35,000. Seorang pejabat tinggi pariwisata Mexico City berada di pesawat itu dan dengan cepat mengundurkan diri setelah berita itu terungkap. 4 astronaut kembali ke bumi dengan menumpang sebuah kapsul SpaceX pada Senin malam, mengakhiri misi 200 hari di Stasiun Antariksa Internasional ISS. Kapsul mereka diterjunkan di kawasan Teluk Meksiko di lepas pantai Pensacola, Florida, di tengah kegelapan malam. Kapal-kapal dengan lampu sorot membantu para awak dalam menemukan para astronaut itu. Mereka tiba di bumi 8 jam setelah meninggalkan Stasiun Antariksa. Demikian berita dunia VOA Washington.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Menko Perekonomian Erlangga Hartarto cukup optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini bisa mencapai target di kisaran 4%. Menurutnya, resiliensi perekonomian yang dilihat dari segi cadangan devisa, neraca perdagangan, IHSG, dan nilai tukar mata uang rupiah sudah relatif membaik. Meskipun pertumbuhan perekonomian pada kuartal ketiga hanya mencapai 3,5% secara tahunan, di mana pencapaian tersebut melambat dibandingkan dengan pencapaian di kuartal kedua sebesar 7,07%, namun angka tersebut dinilai masih cukup baik. Erlangga pun meyakini pertumbuhan perekonomian pada kuartal keempat akan lebih
lebih membaik.
Kemudian kita melihat bahwa di akhir tahun 2021 ini untuk mencapai pertumbuhan yang 4%, maka di kuartal ketiga kita harus genjot di angka 6%. Dan kami yakin karena konsumsi pemerintah yang di kuartal ketiga kemarin juga sempat turun, diharapkan bisa recover di kuartal keempat.
Sementara itu, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan juga meyakini perekonomian tanah air akan terus membaik seiring dengan kasus COVID-19 yang terus menurun di Indonesia. Menurutnya, keberhasilan pemerintah dalam menurunkan kasus yang cepat dan pembukaan aktivitas masyarakat yang dilakukan secara bertahap mampu menahan perlambatan laju pertumbuhan ekonomi. Direktur Celios Bima Yudhistira mengatakan kondisi saat ini memang sudah menunjukkan perbaikan dari sisi konsumsi rumah tangga. Hal tersebut terlihat dari tingkat keyakinan konsumen yang sudah pulih. Selain itu, dari sisi ekspor, Indonesia mendapatkan windfall dari kenaikan harga komoditas strategis sehingga bisa membantu industri yang berorientasi pada ekspor. Namun untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi di kuartal keempat, menurut Bima, pemerintah akan menghadapi berbagai macam tantangan.
Ini tergantung kebijakan pemerintah, karena pemerintah semacam hati-hati untuk membuka ekonomi lebih lebar, khawatir gelombang ketiga COVID. Sementara kalau ada aturan-aturan yang menghambat mobilitas, maka akan terjadi penurunan konsumsi dan investasi. Ini yang menjadi dilematis, sehingga saya kira apapun yang terjadi, langkah apapun yang diambil untuk menahan gelombang ketiga penularan COVID, maka pemerintah tetap harus memompa belanja pemerintah lebih efektif.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening, KTT Iklim PBB di Glasgow, Skotlandia tinggal 4 hari lagi. Perundingan itu bertujuan untuk meraih perjanjian agar negara-negara bisa menahan laju pemanasan global pada tingkat 1,5 derajat Celsius. Seperti dilaporkan jurnalis VOA Vina Muptadi, selain peran pemerintah, partisipasi publik juga sangat diperlukan untuk mencapai target tersebut. Berikut laporan selengkapnya.
Planet Bumi diperkirakan akan memanas 3 derajat Celsius pada akhir abad ini. Kandidat PhD Bidang Kebijakan Iklim pada Universitas Wageningen Belanda, Nila Kamil, mengatakan
akan ada severe impacts terhadap negara-negara seluruh dunia, terutama small island states dengan kenaikan air laut, mencairnya es di kutub utara dan kutub selatan.
Dampak itulah yang ingin dicegah oleh para pemimpin dunia dan juru runding yang sedang berkumpul dalam konferensi iklim PBB atau COP26 di Glasgow. Target mereka adalah menahan laju pemanasan global di angka 1,5 derajat Celsius. Karena itu, partisipasi publik juga sangat penting untuk mengurangi emisi. Nila mengatakan upaya bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup yang lebih berkelanjutan, seperti memilah sampah, menggunakan energi bersih, dan memilih pemimpin yang pro lingkungan.
Nggak bisa lagi nih gaya hidupnya yang sewenang-wenang atau misalnya harga BBM disubsidi dan pemimpin seperti itu malah yang dipilih, karena kita memang harus phase out dari penggunaan conservative fuel. Kita harus beralih ke renewable energy.
Artinya, mengurangi bahan bakar fosil yang berasal dari minyak, batu bara, dan gas alam, lalu menggantinya dengan energi terbarukan seperti matahari, angin, dan air. Ika Permatasari Olsen, perempuan yang tinggal di sebuah kapal yacht di perairan Norwegia, sangat memperhatikan sumber energi yang digunakan.
Meskipun kita masih menggunakan diesel, tapi juga kita bisa self-sustain karena kita juga menggunakan wind power juga untuk ini ya, nge-charge baterai dan listrik segala macam.
Menurutnya, cara ini lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan elektrik.
Tidak semua area listriknya itu dihasilkan dari air atau listriknya dihasilkan dari angin. Tapi masih banyak sekali area-area yang kita tuju itu listriknya berasal dari coal.
Coal atau batu bara adalah salah satu isu yang dibahas dengan sengit di KTT Iklim. Beberapa negara besar pengguna batu bara pada Kamis mengumumkan langkah-langkah untuk perlahan-lahan menjauhkan diri dari penggunaan bahan bakar fosil yang syarat akan polusi. Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati pada Rabu di Glasgow mengatakan Indonesia akan mampu menghapus penggunaan batu bara pada 2040.
We are introducing the energy transition mechanism.
Kami menggunakan mekanisme transisi energi.
Artinya, untuk batubara akan dipercepat atau dipensiunkan lebih awal. Menurut Presiden COP26, target negara-negara terkait penggunaan batubara akan memangkas sekitar 1/10 derajat dari proyeksi kenaikan suhu yang akan terjadi di masa depan.
Proyek riset Selandia Baru sedang mencari cara-cara untuk memproduksi hidrogen di Antartika untuk mengurangi emisi karbon. Berikut ini laporan Phil Mercer dari Sydney.
Sebuah proyek di Selandia Baru yang telah berjalan 4 bulan ini sedang menyelidiki apakah hidrogen dapat dihasilkan, digunakan, dan disimpan di pangkalan Scott, fasilitas risetnya di Antartika, untuk mengurangi ketergantungannya pada bahan bakar berbasis karbon. Bahan bakar seperti itu sekarang ini digunakan untuk transportasi, memasak, dan pemanas. Bahan bakar grade khusus dikirim dengan kapal pemecah es. Kelebihan energi dari turbin-turbin angin di pangkalan Scott dapat digunakan untuk menghasilkan hidrogen ramah lingkungan bagi sel-sel bahan bakar hidrogen yang menghasilkan listrik dengan mengombinasikan atom-atom hidrogen dan oksigen. Prakarsa hidrogen ini merupakan kolaborasi antara Antartika, Selandia Baru, sebuah badan sains pemerintah, dan University of Canterbury di Christchurch. Proyek ini dimulai pada Agustus lalu dan akan berakhir November ini. Proyek ini menghadapi sejumlah kendala, diantaranya isolasi geografis dan cuaca ekstrim. Antartika adalah benua paling dingin, paling berangin, dan paling kering. Pada tahun 1983, di sana tercatat suhu minus 89,2 derajat. Brandon Miller, seorang insinyur yang juga konsultan kimia, menyatakan proyek ini merupakan rencana yang ambisius. Miller mengatakan,
"We'd like to demonstrate that we can use hydrogen effectively as a energy source to replace fossil fuel.
Kami ingin menunjukkan bahwa kami dapat menggunakan hidrogen secara efektif sebagai sumber energi untuk menggantikan bahan bakar fosil. Ini lingkungan yang sangat menantang untuk melakukannya di Antartika. Tetapi sebenarnya ada beberapa hal yang menguntungkan untuk itu karena alternatif sumber energi seperti baterai cukup janggal digunakan untuk penyimpanan jangka panjang, terutama pada suhu yang sangat dingin.
Proyek Selandia Baru di Antartika ini sebagian besar berfokus pada pemanasan global. Para pakar telah menyatakan bahwa wilayah paling selatan di bumi ini sangat sensitif pada kenaikan suhu, dan ini juga dipengaruhi oleh sistem cuaca global. Sebelumnya pada tahun ini, pemerintah Selandia Baru menyatakan akan membelanjakan $200 juta untuk menjamin masa depan pusat penelitian ilmiahnya di pangkalan Scott. Proyek-proyek ilmiah di Antartika sangat kolaboratif, mempertemukan para peneliti dari seluruh dunia. 29 negara, termasuk di antaranya Australia, Tiongkok, dan Amerika Serikat, mengoperasikan pangkalan ilmiah di Antartika. Demikian info tim VOA kali ini. Utami Husin, Washington DC.
Kini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Di Amerika Serikat, perbedaan pendapat mengenai aturan di tempat kerja yang mengharuskan vaksinasi COVID-19 terus memanas. Minggu ini, Gedung Putih akan memberikan tanggapannya atas perintah pengadilan federal yang menghentikan sementara mandat vaksin federal untuk perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan lebih dari 100 karyawan. Beberapa negara bagian, bisnis, dan kelompok agama menggugat dengan alasan mandat itu tidak konstitusional. Pemerintahan Biden berpendapat mandat itu perlu, seperti disampaikan oleh Dr. Vivek Murthy, United States Surgeon General atau Kepala Korps Layanan Kesehatan Masyarakat untuk semua angkatan bersenjata Amerika. Dia berbicara dalam acara televisi ABC This Week.
Ada kalanya kita menyadari bahwa keputusan yang kita buat berdampak lebih luas pada orang-orang di sekitar kita. COVID telah mengingatkan kita akan hal itu. Dan itulah mengapa memberlakukan persyaratan semacam itu di tempat kerja tidak hanya akan membantu, tetapi juga merupakan langkah penting sebagai jalur cepat bagi kita untuk keluar dari pandemi.
Pemerintahan Biden mengatakan pemerintah federal bertanggung jawab untuk membuat dan menegakkan aturan keselamatan di tempat kerja. Tetapi sebagian anggota Kongres mengatakan mandat COVID-19 merupakan tindakan yang terlalu jauh. Gubernur Florida Ron DeSantis dari Partai Republik berbicara menentang aturan federal itu.
Saya kira warga tidak ingin kebebasan untuk mengambil keputusan sendiri dirampas dari mereka. Saya pikir mereka tidak menginginkan preseden di mana pemerintah federal dapat masuk dan begitu saja memaksa mereka untuk melakukan apa yang diinginkan pemerintah.
Dengan semakin banyaknya orang mendaftar untuk mendapatkan suntikan setiap hari, sebagian orang mempertanyakan apakah mandat federal yang akan mulai berlaku pada bulan Januari itu masih layak diperjuangkan. Dr. Scott Gottlieb, mantan komisioner Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Food and Drug Administration, FDA, berbicara dalam acara jaringan televisi CBS, Face the Nation.
Dari sudut pandang kebijakan publik, kita perlu bertanya pada diri sendiri, apa tujuan kita? Kita telah memvaksinasi sekitar 81% orang dewasa di atas usia 18 tahun. Sejauh mana kita ingin mencapainya? Dan seberapa besar akibat yang siap kita tanggung dalam hal kesenjangan budaya, timbulnya rasa permusuhan, dan berbagai tantangan lain.
Sementara jumlah kasus COVID-19 terus menurun di Amerika, sekitar 70 ribu kasus baru dilaporkan setiap hari. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triano.
VOA This Evening yang disiarkan langsung dari VOA di Washington DC. Berikut ini laporan terbaru dari dunia sains dan kesehatan.
Gary Friedman melakukan penerbangan solo lintas selat itu selama 40 menit. Penerbangan pesawat kecil dengan dua tempat duduk itu terjadi 101 tahun setelah orang pertama menerbangkan pesawat konvensional di atas perairan yang memisahkan dua pulau utama Selandia Baru, negara di Pasifik Selatan.
101 years ago, Ewan Dixon was the first guy to do it. It's taken a century.
101 tahun lalu, Ewan Dixon menjadi orang pertama yang terbang di atas Selat Cook. Butuh 100 tahun bagi kita untuk mengubah sistem propulsi untuk menjauh dari bahan bakar cair.
Penerbangan pada Senin 1 November 2021 itu untuk menarik perhatian pada kemungkinan penerbangan yang lebih ramah lingkungan dan dilakukan bertepatan dengan pembukaan KTT Iklim PBB yang penting di Glasgow, Skotlandia, Inggris. Pejabat Bandara Internasional Wellington percaya itu mungkin jarak terjauh yang ditempuh pesawat listrik dalam melintasi perairan manapun. Friedman mengatakan hari itu diawali dengan hujan lebat di lokasi keberangkatan di dekat kota Blenheim. Setelah 15 menit menunda penerbangan, cuaca cukup cerah untuk lepas landas. Kondisi cuaca kemudian menjadi cerah di atas samudra. Friedman mengatakan dia sangat gembira ketika mendarat. Teknologi pesawat itu, kata Friedman, bekerja lebih baik dari yang dia harapkan karena daya baterainya masih tersisa 40%.
We landed with 40% remaining.
Friedman, usia 49 tahun, pendiri perusahaan Electric Air, mengatakan bahwa dia sudah lama peduli pada lingkungan. Ide pesawat listrik muncul ketika dia menyadari adanya ketidaksesuaian antara mengendarai mobil listrik dan menerbangkan pesawat bertenaga bahan bakar minyak. Dia melakukan perjalanan ke Slovenia untuk membeli pesawat Pipistrel Alpha Electro. Setelah itu, ia melampaui berbagai rintangan dengan regulator penerbangan Selandia Baru supaya pesawat listriknya mendapat lampu hijau. Berat pesawat itu kurang dari 400 kg dan jauh lebih senyap dibandingkan pesawat umumnya. Untuk perjalanan 78 km, Friedman menerbangkannya hanya pada ketinggian 305 meter di atas permukaan laut dan dengan kecepatan yang relatif lambat, 130 km per jam untuk mempertahankan muatannya. Friedman mengatakan perlu waktu sekitar 1 jam untuk mengisi penuh baterai pesawat itu. Maksimum masa penerbangan juga sekitar 1 jam. Ia menggunakan pesawat itu terutama untuk pelatihan pilot. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Seorang perempuan Arab Saudi berusaha mendobrak bidang yang selama ini sangat didominasi lelaki. Ia menjadi pelatih olahraga menembak. Tim VOA melaporkan. Mona Al-Qurais menyukai senjata api sejak masih kecil. Ayahnya sering mengajaknya berburu di Arab Saudi dan mengajarinya cara menembak. 5 tahun lalu ia mengubah hobi itu menjadi profesinya. Ia mengikuti pelatihan di dalam dan luar negeri untuk menjadi pelatih senjata api berlisensi. Perempuan berusia 36 tahun itu sekarang mengajar menembak di lapangan tembak Top Gun di Riyadh dan banyak perempuan yang mengikuti kelasnya.
Saya bangga menjadi salah satu perempuan Saudi pertama atau salah seorang yang dipilih untuk mengikuti kursus praktis untuk wasit dan pelatih dari Konfederasi Olahraga Menembak Internasional, IPAC, di bawah pengawasan Federasi Menembak Saudi. Saya sangat senang bisa menyalurkan hobi dengan bekerja sebagai pelatih menembak. Mudah-mudahan saya bisa berbagi pengalaman dengan perempuan-perempuan Saudi untuk mendorong mereka terjun di bidang yang sulit yang selama ini seolah hanya untuk kaum laki-laki.
Kurais adalah salah satu peserta pameran di acara Saudi Falconry and Hunting, sebuah pameran tahunan di Riyadh yang menampilkan perusahaan-perusahaan yang mengkhususkan diri dalam produksi senjata-senjata berburu. Para peserta pameran menampilkan pistol, senapan sniper, senapan berburu, dan senjata semi-otomatis serta perlengkapan berburu. Para pengunjung yang sudah memiliki izin kepemilikan senjata api dapat membeli senjata yang dipamerkan. Sikap terhadap perempuan memang telah berubah di kerajaan yang terkenal konservatif ini. Kini banyak perempuan menggeluti profesi yang selama ini didominasi lelaki. Meski demikian, Kurais mengatakan ia mengaku kesulitan pada awalnya.
Kesulitan yang saya hadapi adalah saya mendapat banyak kritikan dari perempuan. Ini mengejutkan. Tadinya saya mengira justru laki-laki yang akan lebih banyak menentangnya ketimbang perempuan.
Karena semakin banyak perempuan yang belajar menangani senjata, Kurais berharap sikap mereka akan berubah dan ia bisa menginspirasi mereka.
Tujuan saya adalah membentuk tim dan berpartisipasi dalam Olimpiade di masa depan dan untuk mewujudkan keinginan almarhum ayah saya. Ini adalah tujuan saya setelah bergabung dengan bidang yang sulit ini.
Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Pendengar VOA This Evening, info yang satu ini menarik untuk disimak, sayang kalau dilewatkan.
Pada musim panen apel di Swiss baru-baru ini, biasanya banyak buah yang dibiarkan tidak dipetik, akhirnya membusuk di pohon atau di tanah. Ini dikarenakan sejumlah pemilik kebun tidak punya cukup waktu untuk mengumpulkan seluruh hasil panennya. Amelie Gosselin diwarisi sebidang kebun buah apel dari keluarga suaminya. Sayangnya, ia tidak punya waktu maupun tenaga untuk membuat kebunnya menghasilkan buah secara maksimal.
Banyak sekali perawatannya. Tahun lalu kami mampu memetiknya, tetapi sayangnya kami tidak dapat memetik semuanya. Kami mengundang teman-teman untuk membantu, tapi masih belum cukup untuk memetik semua apel yang kami miliki.
Tetapi sebuah organisasi baru sekarang ini datang untuk menyelamatkan buah-buah apel itu. Dibentuk oleh dua bersaudara, Yvan dan Gail Moron, SOS Fruit ingin mengurangi limbah makanan. Gagasan ini muncul setelah mereka membantu salah seorang tetangga mereka memanen buah 3 tahun silam. Gail Moron mengatakan,
ada banyak pohon buah-buahan yang dibiarkan terlantar. Saya pikir alasan utamanya adalah karena orang-orang telah melupakan kebiasaan memanen dan nilai buah-buahan ini karena lebih mudah untuk pergi dan membeli buah di swalayan daripada memanen sendiri.
SOS Fruit menghubungkan para sukarelawan dengan pemilik kebun buah melalui sebuah situs web dan hasil panenan kemudian dibagi. Gail Moron mengatakan,
les fruits donc qui sont récoltés par les bénévoles et une partie bah c'est les bénévoles qui repartent avec.
Buah dipetik oleh para sukarelawan dan mereka membawa pulang apa yang mereka inginkan. Para pemilik pohon mengambil bagian mereka, entah mentah atau berupa jus, dan kemudian bagian yang perkumpulan kami peroleh diubah menjadi jus buah.
Apel-apel itu dibawa ke sebuah perusahaan pemeras buah lokal untuk dibuat jus. Sekitar 3 ton apel dibawa ke tempat itu oleh SOS Fruit selama musim ini. Jus itu kemudian dipasteurisasi dan dimasukkan ke wadah-wadah berkapasitas 3 atau 5 liter siap untuk dijual. Jus dalam wadah ukuran 5 liter dijual sekitar $11. Selepas panen, para sukarelawan memilih buah yang tersisa untuk dibawa pulang. Christine Dumochel telah 10 kali mengikuti kegiatan SOS Fruit dan telah memetik beragam jenis buah sepanjang musim panas. Dumochel mengatakan,
ini merupakan gagasan yang sangat bagus dan semua orang diuntungkan. Hampir tidak bisa dibayangkan bahwa ini semuanya akan terbuang sia-sia. Sekarang ini akan digunakan untuk jus atau dikonsumsi oleh sukarelawan. Saya pikir ini benar-benar mengurangi limbah makanan.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.